en ons is dankbaar dat ons so'n goeie bazaar gehad het. Ons gaan na die boodskap, die preek en die liturgie, na afloop van die liturgie in die erediens gaan ons vir Andre kans gee om vir ons terugvoering te gee en gaan ons die afkondigings doen. Hoekom ons het vanoggend bietjie omkeer is omdat die, soos jy weet, die krag afgaan, soos hulle gesê het, 10:00, so ek wil graag die preekgedeelte en die powerpoint voor 10:00 doen. Ons vertrou dat alles dan ook vanoggend goed sal afloop. Ons sê baie dankie vir ons oralis Johan, en hy het een metgesel gebring wat vir ons op die klaverbord is. Ons sê ook vir haar welkom, en baie dankie vir julle wat vir ons dan ook die begeleiding doen. Kom ons buig die hoofde en dan begin ons met die fotum en die seëngroet. Ek lees vir u uit Psalm 103, die opskrif is onverganklik, onverganklik, ander woorde vir altyd, is die liefde van die Here. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en die een van sy weldade vergeet nie. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. Daarom groet ek u, liewe vriende, susters en broers, jongmense, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan net een lied sing vanoggend. Ons tema vanoggend is lofprysing en aanbidding, en ek wil nou 'n klomp lofliedere gesing het. Alles was voorbereid geweest. Ons sou voorsang gedoen het met lofprysings en aanbiddingsliedere, maar ongelukkig weens die load shedding, die beerdkrag, gaan dit nou ongelukkig nie kan gebeur nie. Dis hoekom ons nou vanoggend 'n ding 'n bietjie moet omkeer, 'n bietjie haastig is, en ek moet nie so baie praat ook nie. Kom ons begin en ons sing net een lofprysingslied, Wonderbare Koning, lied 197. Baie dankie. Vriende, ons tema, soos ek vir julle reeds genoem het, vanoggend is lofprysing en aanbidding, en dit skakel mooi in, groet ek by die bazaar waar die Here vir ons besonders baie ryklik geseën het. Ons is die Here so dankbaar daarvoor. Lofprysing en aanbidding. Lofprysing en dan aanbidding wat daaruit voortvloei, vind voortdurend plaas voor die troon van God. As jy die psalms lees, dan sal jy ook sien, die psalms sê, God woon in die lofsange, God woon in die lofsange van sy kinders. So voortdurend kniel engele, hemelwesens, sê die Bybel vir ons, voor die troon van God, en loof hulle en prys hulle die Here. En ek glo ook, as ek die Bybel reg lees, die bietjie wat die Bybel vir ons sê, eintlik sê die Bybel vir ons heel wat, maar die Bybel sê vir ons ook afgestorwenes, wat ons vooruit te gaan het, en wat van prys saam met die engele, die Here. So, lofprysing en aanbidding is een kerndeel van ons christenskap, van christenwees. En daarom moet het ook een kerndeel wees van ons erediensten, as kinders van God. En daarom wil ek graag van u vanoggend lees uit Openbaring 5 vers 11 tot 14. Maar voordat ons daaruit lees, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend by mekaar te wees. Dankie dat ons kon sing Wonderbare Koning, Heerser oor die skepping. Want u is 'n wonderbare koning en u is die Heerser oor die skepping. U het die wêreld geskep en u heers daaroor. U het ons aangestel op aarde om oor die skepping te heers. Maar u is die groot heerser, u is die groot koning. Ons moet dit daarom in u krag doen. En deur die wysheid wat u Gees vir ons gee. Dankie dat ons rentmeesters op aarde mag wees. Dankie dat ons deel mag wees van 'n gemeente, die liggaam van Jesus Christus, waar ons die woord kan hoor, waar ons die naam kan grootmaak deur lofprysing, waar ons u kan aanbid, maar waar ons ook diensbaar kan wees. En dankie dat u vir ons geseën het met gawes, elkeen van ons, wat u naam bely, en wat u getrou dien. Deur die Gees het u vir ons gawes gegee. En dankie dat ons hierdie gawes kan gebruik en kan aanwend. En dankie dat ons gesien het hoe u ons dan ook seën as ons diensbaar is. Ons loof u en ons prys u daarvoor. En ons bid dat u bo alles geëer en verheerlik sal word. Nie net vir oggend nie, maar ook deur ons elkeen se lewens. En ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Openbaring 5, jy is welkom om in die Bybels of in die selfone daarin te gaan. Ek lees in die 83 vertaling, Openbaring 5, vers 11 tot 14. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge, 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende, ter duisende, ja miljoene, ter miljoene. En ek het hulle hart hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, die heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek wil sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, nou soos jy weet, die lam is Jesus Christus, en aan die lam, behoor die lof en die eer, met ander woorde aan die Vader op die troon, en aan Jesus Christus, behoor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen, en die ouderlinge het gekniel, en hulle het vir God aanbid, hulle het die Vader aanbid. Daar is 'n ou verhaal, dat vyf engele God dopgehou het, terwyl hy besig was om die wêreld te skep. Nou soos jy weet, aan die begin was dit net die drie eenheid, Vader, Seun en Gees. Daar was niks anders nie. Want God bestaan van ewigheid af. Alles wat jy kan sien, alles wat jy kan sien, kom uit die Vader uit. En toe die Here eers in die verlede het hy die hemelwesens geskape en die hemele waar hy woon. En toe het hy die wêreld geskape waarop ons woon. En terwyl hy hierdie wêreld waarop ons woon geskape het, het vyf engele hom dopgehou. En die eerste engel het gevra, "Hoe doen u dit? Hoe doen u dit?" En hy was die vader van die wetenskaplikes. En die wetenskaplikes wou mos alles probeer uitredeneer, hoe werk dit en hoe sit dit aan mekaar? Hoe doen u dit? Hulle sê hy was die vader van die wetenskaplikes. Die tweede engel het gevra, hoekom doen u dit? Hoekom skep u hierdie wêreld met al die dinge wat deel is van hierdie wêreld? En hy was die vader van die filosowe. En die filosowe is mos gedurig besig om oor alles te redeneer. Die derde engel het gevra, kan ek jy nie help, Here? Kan ek jy nie help nie? En hy was die vader van die opvoedkundiges. Die opvoedkundiges is altyd besig om allemaal te help en op te lei, so dat hulle plek kan volstaan in die samenleving. Die vierde engel, sy vraag was, maar wat is die waarde hiervan? Wat is die waarde daarvan? En hy was die eerste sakeman en eiendomsagent. Hy was die eerste sakeman en eiendomsagent. Vra altyd na die waarde van dinge. Maar daar was ook 'n vyfde engel gewees. Maar hy was nie spraaksaam nie. Hy het nie gepraat nie. Hy het net in stille verwondering na God se skepingswerk gekyk. En toe het hy spontaan hande geklap en aan aanbidding voor die troon gekneel. Hy het net hande geklap en die Here begin prys en loof. Nou wat wil hierdie verhaal vir ons sê? Dit wil vir ons sê, lofprysing en aanbidding wat daarmee saamloop is die kern van ons menswees as gelowige en as kind van God. Dit is die kern van ons godsdienstige lewe. Baie mense vra maar, wat is die sin van die lewe? Miskien het u al die vraag self gewonder, maar wat is die sin van die lewe? Hoekom is ons hier op aarde en wat moet ons nou eintlik hier op aarde doen? Die sin van die lewe, vriende, en die doel van die mens op aarde is om God te verheerlik en om tot eer van die Here te leef. Dit is die sin van die lewe. God het ons geskape, ja, om die wêreld, die lewe te geniet, maar dis nie die nommer 1 rede hoekom hy ons geskep het nie. Hy het ons geskep sodat ons hom kan verheerlik en sy naam kan groot maak. En as ons na die Bybel kyk, dan sien ons dat aanbidding die kern was van Israel se godsdienstige lewe. Dat hulle voortdurend deur hulle godsdienstige aktiwiteite die Here moes loof en die Here moes prys. Wat is die sin, betekenis van my lewe? Om tot eer van God te leef. Daarom in Jerusalem was die tempel dan ook die simbool van al die godsdienstige aktiwiteite. Elke jaar Paasfees, dan kom hulle na Jerusalem, dan slag hulle hierdie offers, hierdie lammers, alles wat heenwys na Jesus Christus wat sy lewe vir ons kom gee. Die doel is om God te verheerlik deur ons lewe. Daarom die tempel was die sigbare manifestasie van God se teenwoordigheid en God se nabyheid in die volk Israel se lewe. As hulle die tempel sien, dan moes hulle bewus word van God se heiligheid en moes hulle spontaan die Here loof en die Here aanbid. Vandag in die Nuwe Testamentiese tydperk het ons nie 'n tempel nie. Maar wat het die tempel vervang? Die inwoning van die Heilige Gees in ons lewens. En ons kyk baie keer nie so na onsself nie, maar ons in die Nuwe Testament is die tempel van God. Die Bybel sê dit dan ook vir ons, leef heilig, wees heilig, want jy is die tempel van God. En oral waar mense tot geloof kom, tot bekering kom, waar mense die Here ontmoet, rig die Here deur sy Gees tempels op. Nuwe Testamentiese tempels. So waar is die Here teenwoordig vandag? In die harte van sy kinders, deur sy Heilige Gees. En daarom moet ons lewens, my lewe en jou lewe, die sigbare manifestasie wees van God se heerlikheid. As mense met jou te doen kry, moet hulle God in jou kan sien. Moet hulle Jesus Christus in jou kan sien. En as hulle wegstap, sonder dat jy vir hulle gepreek het, moet hulle kan sê, dis 'n ware kind van die Here. Daarom moet ons pas op wat ons sê, wat ons doen, wat ons houding en gesindheid is, want mense evalueer ons op grond daarvan. Jy weet self hoe mense gou geneig is om klippe te gooi na Christene en na die kerk, en te sê, maar dis die rede hoekom ek deel is van die kerk hier, want as dit is hoe 'n Christen lyk, dan wil ek nie deel wees daarvan nie. Ons lewens is die sigbare manifestasie van God se goedheid, van God se liefde, God se genade. Waar die tempel in die Ou Testament die sigbare manifestasie was van God se teenwoordigheid en God se heiligheid. Satan besef dit, die bose besef dit, en dis hoekom hy Jesus in die woestyn probeer versoek het, toe hy gesê het, ek sal vir u al die koninkryke van die wêreld gee, as u net neerval en my aanbid. Al hierdie koninkryke van die wêreld, hy sê dis aan my oorgegee, gaan lees die gedeelte, hy sê dis aan my oorgegee, ek sal dit alles vir u gee, Al wat jy moet doen is, aanbid my. As Jesus dit gedoen het, mense, dan was daar nie kruis nie. Dan was dit te vergeefs dat Jesus aarde toe gekom het. Daar sou geen verlossing gewees het nie. Want dan sou Jesus al die mag wat die Vader vir hom gegee het, aan Satan oorgedra het, deurdat hy Satan aanbid het. En dis wat die bose wil hê, dat ons ons oë moet wegvat van die Here en alles aanbid in die lewe, behalwe wat saak maak en dit is die Here. Jesus het vir hom gesê, gaan weg van my af Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy alleen aanbid en hom moet jy alleen dien. Deur die eeuwe het die mens dan ook die aanbidding wat na God toe moes gaan, vir homself probeer opeis. In Daniël kry ons die bekende verhaal van die standbeeld van koning Nebukadneser wat aanbid moes word. Maar die drie vriende van Daniël, kan jy hulle onthou, Sadrag, Mesag en Abednego, het geweier om voor hierdie beeld te kniel. En hulle het gesê, ons het ons God vir wie ons dien, daarom sal ons hierdie goue beeld van u God, kleinlettertjie God, nie dien nie. As ons na die geskiedenis van die mens kyk, dan sal ons sien die Egiptiese farao's is as God aanbid. As jy lief is om te lees, en as jy lief is om die Egiptiese geskiedenis te lees, dan sal jy sien, die farao is as aan God aanbid. Wat het die Egiptenare in wese aanbid, wat was hulle hoofgod? Ra, of Re, dit is die songod. Hulle het nog ander gode aanbid, maar dit was die hoofgod Ra. Maar het gesê, die farao is die persoonlike gesant van God op aarde, en daarom moet die farao as 'n god aanbid word. Die eer wat na die Here toe moet gaan, het farao vir homself opgeheis. Dieselfde, as jy gaan kyk na die Romeinse Ryk, die keisers, begin by Caesar Augustus, was die keiser Augustus, Caesar Augustus, hy het ook toegelaat dat die mens homself as 'n god aanbid. Die Bybel verbied ons dat dit gebeur. Een baie interessante verhaal kry ons in Handelinge 12 vers 20 tot 23. Die mense van Tyrus en Sidon, dis in vandagse Libanon, het hulle die woede van Herodes, koning Herodes, op die hals gehaal. En daarom het hulle saam in afvaardiging na koning Herodes toegesteer. En nadat hulle verblast is, die koningse kamerheer op hulle hand gekry het, het hulle vir vrede gevra, omdat hulle land van die koningsin afhanklik was vir lewensmiddele. Nou moet jy sien wat gebeur het. En op die vasgestelde dag het Herodes sy ambtsklere aangetrek, op sy troon gesit en hulle toegespreek. En die mense het toegeskree, dit is 'n God wat praat. Dis nie 'n mens nie. Baie gevaarlike woorde. Dis 'n goddelike wese wat praat. Dis nie 'n mens nie. En op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. Vreeslike einde. Hy moes dadelik opgestaan het en gesê het, nee mense, ek is 'n gewone mens. Moenie so praat nie. Ons gee die eer aan die een wat in die hemel is. Die mens het nie die reg om aanbid te word nie. Ons is 'n geskape wese. Ons moet die Skepper aanbid. Daarom sê Paulus in Romeine 1 vers 25, dit is hulle wat alles aanbid behalwe God, wat die waarheid van God verhuil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toe kom vir ewig. Gaan kyk na mense wat alles aanbid behalwe die Here. Hulle gee die eer aan alles, behalwe aan eer, wat na die Here toe moet gaan. In die Bybel, oral, waar mense ontmoeting met God gehad het, het hulle spontaan in aanbidding voor die Here neergeval. In Exodus 3 kry ons vir Moses by die brandende doringbos. En die Here sê vir hom, hy moet sy skoene uittrek, want dis heilige grond waarop hy staan. En dan sal hy sien, Moses het spontaan in aanbidding oorgegaan. In die Nuwe Testament in Johannes 9 kry ons die man wat blind gebore was. En toe Jesus sy oë natuurlik genees, nee, was blind gewees, hy kan nou sien, hy kan liggaamlik sien, maar hy kan ook geestelik sien. Maar hy het nie idee gehad wie Jesus is nie. En omdat die Sadduseërs en die Fariseërs nie daarvan gehou het nie, het hom uit die tempel uitgeban. Hy mag nie in die tempel ingekom het om die Here te aanbid nie. En toe Jesus gehoor het dat die Jode die man uitgeban het, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? En die blinde man wat nou kan sien antwoord, wie is dit meneer? In Grieks staan daar kurie. En 'n kurie kom van die woord kurios wat jy kan vertaal met meneer. Nee? So hy het nie idee wie Jesus is nie. Hy vra, wie is dit meneer? Wie is die seun van die mens? So dat ek in hom kan glo. En Jesus het hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. En die man sê toe, ek glo Here. En wat doen hy? Hy het Jesus aanbid. As jy sê ek glo, dan moet jou lewe wys, ek leef in lofprysing en aanbidding. In Johannes 4 vers 23 tot 24 sê Jesus vir die Samaritaanse vrou by die put, daar kom 'n tyd, en het is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê dat die mense hom, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. In Matteus 6 kry ons die modelgebed die Onse Vader. En daar leer Jesus vir sy disippels hoe om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Wat beteken dit as jy sê, laat u naam geheilig word? Jy sê, laat u glorierike naam verheerlik word. Want u is waardig, soos die engele gekniel het vir die troon, om die eer en die lof te ontvang. Dit is wat gebeur as jy sê, laat u naam geheilig word. Alle eer en die glorie kom na u toe. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied op die aarde. Net soos in die hemel. Lofprysing en aanbidding, vriende, kom nie van self nie. Kom nie van self nie. Dis 'n kultuur, dis 'n praktyk wat jy moet aanleer. Dis 'n geestelike kultuur en praktyk wat jy moet aanleer. En daarom moet ons van jongs af vir ons kinders leer om te bid. Daarom moet ons van jongs af vir ons kinders leer om die Here se naam groot te maak. En onsself ook. Dit moet geteach word, skoon die Engelse woord, dit moet geleer word. Dis 'n kultuur wat jy moet aanleer, ook in die kerk. Dit kom nie vanself nie. Die Here gee vir ons gawes, ja. Mooi stemme, musikale vermoëns, maar ons moet dit gebruik. Ons moet dit gebruik tot eer van die Here. En dit is 'n kultuur wat volhoubaar moet wees. Lofprys en aanbidding is nie net iets wat hier op 'n Sondag gebeur nie. Dit moet elke dag in ons lewens gebeur. Ons lewens moet 'n voortdurende loflied wees tot eer van God. Daarom sê Paulus vir ons Romeine, en nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, heilig toegewyde offer. Laat jou lewe, dit is die kern van die godsdiens wat jy moet beoefen. Dis die kern van die godsdiens. Die Here soek nie jou geld nie. Die Here soek nie jou huis nie. Hy is nie geïnteresseerd in jou bankbalans nie. Hy soek vir jou. Hy soek vir jou. Want as jy aan hom behoort, sal jy saai in sy koninkryk, sal jy diensbaar wees in sy koninkryk, as jou hart reg is. Ek sluit af met Psalm 150 vers 1 tot 6, wat vir ons sê, prys die Here, prys God in sy heiligdom, prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf, prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom in die ramsoring, prys hom met harp en lier, prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snaarinstrumente en fluite, prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale, laat alles wat asemhaal die Here prys, prys die Here. En ons sê, saam met die psalmdigter, ons loof en ons prys die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend die woord te kan lees, daarna te kan luister en saam te stem, dat u waardig is om aanbid te word, geloof te word en geprys te word. Dankie vir die goedheid, vir die liefde, genade en die barmhartigheid. Wees met hulle wat swaar kry, wees met hulle wat in finansiële moeilikheid is, wees met hulle wat hartseer is, wees met hulle wat eensaam is, wees met hulle wat siek is, waar daar ook nood is, Here, bid ons dat u deur die Gees en die woord ook hulle sal aanraak, maar dat u ook vir ons sal gebruik, sodat ons ook hulle wonde kan genees, en hulle kan sterk maak, sodat hulle u kan loof en kan prys. Ons dankie vir die goedheid, Here, vir die wonderlike voorreg om deel te mag wees van 'n gemeente, waar ons diensbaar kan wees, en waar u met ons elkeen praat. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam aan.